Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Cei care se căsătoresc au, printre altele, responsabilitatea de a crea atmosfera conjugală care să faciliteze schimbarea celuilalt partener, dezvoltarea sau depășirea unor dificultăți personale. Adeseori, persoane căsătorite care nu s-au simțit înțelese s-au împietrit în reacții și atitudini din cele mai dăunătoare, iar partenerii acestora sunt vinovați pentru aceasta. De aceea, crearea unui cadru plin de afecțiune și înțelegere va declanșa, va favoriza deschiderea sufletească a amândurora spre binele acelei relații familiale. Astăzi, la Familia în Obiectiv, continuăm să discutăm despre comunicare. Ca invitați, îi avem pe doamna Mariana și domnul Costică Leonte. Bun revenit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit!
Bine v-am regăsit!
Poate că pentru ascultători nu mai este cazul să mă prezint, dar o fac totuși. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut la rândul, stimați ascultători, și vă provoc să fiți cu luarea minte la dezbaterea de astăzi, care va aduce un plus de lumină pe căile întortocheate ale vieții în doi. Se întâmplă că fără a se îndoi de dragostea celuilalt, unii parteneri se simt frustrați că nu aud cuvinte de dragoste. Face parte tot din comunicare. Trebuie oare cerșite aceste cuvinte care denotă tandrețe, afecțiune?
Sigur, foarte important în familie, în cuplu, este exprimarea dragostei. Și se constată că este bine să comunicăm dragostea într-un limbaj care să fie înțeles de partener. Tocmai am citit o carte intitulată Limbajele iubirii, în care au fost identificate vreo 5 limbaje ale dragostei: aprecierile verbale, atingerile, darurile, serviciile și timpul de calitate. În cazul în care partenerul are ca limbaj de iubire cuvintele, aprecierile, cuvintele de dragoste, în mod clar, acea persoană va percepe, va înțelege și se va bucura de dragostea partenerului în acest mod.
Deci trebuie celălalt să identifice ce limbaj de iubire preferă.
Exact, amândoi să-și cunoască foarte bine limbajul prin care înțelege mai bine dragostea celuilalt și în acest mod să exprime dragostea. Deci un partener care percepe dragostea la nivelul verbal foarte bine, atunci partenerul lui trebuie să cunoască acest lucru și să folosească comunicarea, să comunice dragostea prin vorbe, prin expresii frumoase, pline de afectivitate, expresia te iubesc să fie destul de des spusă în cadrul vieții de familie.
Unii se tem că relația aceasta familială, care implică dragostea, devine oarecum banalizată printr-o exprimare excesivă, printr-o verbalizare a dragostei. Credeți că e corectă această teamă a unora? Că dacă folosești prea mult te iubesc, devine ceva așa.
Într-adevăr, dacă este prea des
și nu există acoperire, în fapt.
Exact, și nu există acoperire și nu este concordanță chiar în limbajul non-verbal, poate să-și piardă puțin din intensitate. Deci nu trebuie făcut un abuz și să devină așa niște cuvinte ca un bună ziua spus foarte, foarte simplu și sec. Nu, dar atunci când dragostea există în suflet, când clocotești în inimă cuvinte de apreciere, trebuie comunicate partenerului.
Și lucrul acesta se vede când e spus din inimă sau doar așa.
Exact. Mai ales când știm că persoana are nevoie să audă așa ceva, atunci e să-i spunem să audă ce vrea să audă. Să simtă dragostea și la acest nivel declarativ.
Cred că un exercițiu bun pentru toți soții și soțiile e să ne gândim la perioada când ne-am îndrăgostit pentru prima dată, ce cuvinte alese foloseam pentru partenerul nostru sau invers.
Poate foloseați și versuri. Poezii.
Și versuri, chiar făceam poezii, mulți pot să regăsească, chiar vă invit pe ascultători să se gândească de la vremea aceea.
Și poate să renască acea atitudine, acele sentimente.
Chiar dacă familia intră în ani, apar copii, în, spunem, o perioadă de rutină, trebuie să ne amintim mereu de perioada aceea și să nu uităm cuvintele de dragoste pentru parteneri. Suntem creați cu nevoia de dragoste și unii și celelalți. Trebuie să fim atenți la asta. De fiecare dată trebuie să ne uităm la partenerul nostru. Dacă el scade în intensitatea dragostei sau inima mea nu mai clocotește atât de mult, mă uit, îmi readuc aminte, mă uit la tineri pe stradă, ce fac astăzi, e total diferit. Nu-și mai spun cuvinte, au foarte multe mijloace, telefoane mobile, trimit doar SMS-uri.
Dar... Sigur, am întâlnit vara trecută, cred, în biblioteca feciorului meu, de pe internet o listă cu 10 de mesaje, gata, fabricate, și tinerii foarte simplu le iau și le transmit. Nu cred că e chiar așa potrivit.
Fără originalitate.
Exact, să spui ceea ce simți, deci nu trebuie, nu știu ce cuvinte mari, filozofice, poetice, doar ceea ce simți atunci, în momentul respectiv, o apreciere, o expresie ceva prin care celălalt să înțeleagă, de fapt, că noi ținem la el și să renunțăm la artificii
spunea
de acestea.
Spunea domnul Costică Leonte de faptul că trebuie să ne amintim de acel romantism care caracteriza perioada prieteniei a logodnei sau a lunii de miere. Eu aș spune că, în realitate, dragostea pe care o experimentează un cuplu după o vreme este o dragoste matură și e o dragoste mult mai stabilă și chiar emoțional vorbind, afectivitatea este transmisă într-un mod mai sincer și cuvintele cred că au deja mai multă greutate pentru celălalt partener decât aveau atunci.
Aici cred că e problema un pic mai dificilă pentru noi bărbații.
De ce?
De ce? Pentru că am văzut, am întâlnit bărbați, soți care e greu să spună că te iubesc soției lui.
Au spus-o deja, au rezolvat treaba, au cucerit-o și...
Eram odată, mi-amintesc, la o conferință la Oradea, tot legat de familie, de comunicare, și cineva povestea că doar i-am spus odată în fața marii biserici și în fața oamenilor că o iubesc. Îi ajunge. De ce să mai repet asta? Cred că trebuie să o facem și vreau să revin un pic la ce ați spus mai înainte, la cuvintele care le spunem, nu repetate prea des. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 18, să nu iubim numai cu vorba, ci cu fapta. Deci dacă vin de la serviciu soții, amândoi obosiți, extenuați, soția, un copil mic și trebuie să facă și mâncare și vii tu ca soț, te așezi în bucătărie sau undeva cu ziarul în mână și spui, dragă, te iubesc, dar nu faci nimic.
Și aștepți cafeaua sau
aștepți
mâncarea.
Ce rost are vorba? Unde e demonstrația dragostei?
În asemenea situație, cred că n-ar trebui să spună, pentru că fiind această mare contradicție între ceea ce spune și ceea ce face, este mult mai dureros. Da. Și în loc să apropie cuplul, cred că îl depărtează. Nici într-un caz, uitându-te în altă parte sau, ce știu, uitându-te la știri, spui soției, știi, te iubesc.
Fariseism.
Nu neapărat trebuie să folosim cuvinte
bombastice.
Cuvinte simple, dar să fie pline de dragoste, să se vadă și în ochi, să se vadă în faptă, în ceea ce faci. Ele vor avea efect pentru partener și nu va fi nevoie să le cerșească, cum era întrebarea dumneavoastră.
Și cred eu că lucrul acesta nu se pretează, revenind la aspectul acesta, doar la familiile tinere. Citeam în Proverbe, ultimul capitol, afirmația pe care o făcea un bărbat către soția lui, din context ne dăm seama că avea copii mari, pentru că la rândul lor ei aduceau laude mamei. Iar el spunea, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. oricum nu mai era fată. Era o femeie
matură,
matură și avea o familie, dar bărbatul ei o dezmiardă, folosește poate chiar diminutive. Toate acestea cred că au un efect magic. Și nu doar în dreptul soției, cred că lucrul acesta este valabil și invers. Să folosești cuvinte frumoase.
Poate fi iar un lucru bun când ne lipsesc cuvintele de dragoste, nu le mai găsim sau suntem supărați. Cartea Cântarea Cântărilor abundă de declarații frumoase de dragoste. Nu strică să soțul și soția să citească câteva pasaje de acolo, să vadă acolo declarații sincere de dragoste, profunde, pentru oameni, pentru soție.
Credeți că trebuie să fii foarte romantic ca să faci o declarație de dragoste partenerului? Sunt unii spun, domnule, eu nu mă pricep la din asta, eu sunt mai așa, mai din topor, mai grosier.
Nu e vorba de romantism, e vorba de dragoste. Deci dacă în inimă este dragoste pentru partener, atunci simți nevoia să o exprimi. Și dacă știi, și în mod sigur, fiecare partener are nevoie să se simtă iubit. Eu dacă știu că soțul meu are nevoia aceasta, atunci îi spun, îi demonstrez cu faptele mele, îi demonstrez prin limbajul lui propriu și îi demonstrez și spunându-i, declarându-i. Deci atunci când simt ceva, când îl apreciez, când văd ceva frumos în viața lor, sunt așa de multe lucruri frumoase, atunci spun asta și asta face să dea aripi.
Mi-amintesc cu plăcere că una din dimineți, când m-am dus în baie să merg la serviciu, am găsit scris pe oglindă cu pasta de dinți mare: te iubesc, nici nu mă vedeam în oglindă.
Vreau să spun că asta n-a fost în prima de căsnicie, deci este acum, în primăvară, deci avem și noi ceva ani, peste 40.
A avut efect miraculos chiar în viața mea. Mi-aduc aminte că atunci cineva i-a spus: Doamne, îți mulțumesc pentru soția mea, pentru ce mi-ai dat. Deci un gest.
Care nu costă.
Simplu, care nu costă. Apoi mi-amintesc din nou că plecat o dată, nu știu unde, la o conferință și mi-am făcut bagajele, am plecat, mi-am luat rămas bun. Noi ieșim din casă doar luându-ne rămas bun de fiecare dată, nu plecăm fără
nu să... Trântim ușa,
nu trântim ușa. Și când am desfăcut bagajul, am găsit un bilețel, scris că te iubesc din toată inima. Și toate zilele cât le-am stat acolo, am...
Ați fost sub influența acelei...
Exact.
Aprecieri. Sunt lucruri practice pe care orice familie le poate face și bine ați făcut că ați spus concret anumite lucruri care, bineînțeles, pot fi preluate și fiecare are creativitatea proprie, poate să le aplice cum dorește.
Sigur, acum fiind în perioada asta a telefoniei mobile, deci ne folosim și de acest mijloc. Și fiind la distanță, atunci soțul meu îmi scrie mesaje, eu la fel scriu și nu mesaje așa, pur și simplu declarații de dragoste.
Sigur.
Dar este minunat. Deci nu e numai pentru tineri sau pentru tinerii căsătoriți.
Deci luați aminte, dragi soți, care aveți undeva chiar pe la 50, mai mult. Poate dacă vă luați un telefon mobil, se merită măcar pentru lucrul acesta să-l aveți.
Tot ce ne înconjoară, dacă iubim cu adevărat partenerul, trebuie folosit pentru a-i arăta dragostea care o ai în inimă. Asta va reveni tot asupra ta. Dăruind, vei fi iubit, vei dobândi. Lucrurile sunt într-un cerc închis în cuplu, în familie.
Deci nu e un cerc virtuos.
Exact. Nu numai, vai dacă dau, dacă am să spun, dar n-am să mai primesc. Cu siguranță. Să întoarce asupra ta.
Cel ce udă pe alții va fi udat și el, spune Scriptura.
Exact.
Cum spuneam puțin mai înainte, mulți soți cred că nu mai este potrivit ca ei, dita mai bărbații, să mai folosească cuvinte romantice, declarații de dragoste. Ei consideră că dacă aduc bani în casă, este cea mai mare demonstrație a dragostei. Este perfect adevărat că așa este un soț, prin faptul că se îngrijește de starea materială a familiei, dovedește dragoste. Dar poate găsi cuvinte la îndemână ca să-i spună soției cât de mult o prețuiește, cât de mult o iubește și soția va fi foarte bucuroasă și recunoscătoare pentru acest lucru.
Și eu cred că dacă ar fi să fim foarte biblici, Dumnezeu însuși folosește foarte multe declarații de dragoste. Eu zic că Vechiul Testament
exact.
Abundă în astfel de afirmații și sunt pline de duioșie care este greu de exprimat. Și dacă Dumnezeu, marele creator, suveranul, folosește atât de frumoase cuvinte, de ce noi oamenii să nu îl urmăm în exemplul acesta și să știm să folosim astfel de cuvinte? Prin aceasta portretizăm foarte bine acea relație care există între Dumnezeu Tatăl și Israel și între Hristos și Biserică, între mire și mireasă, între soț și soție. Și iată că avem și modele biblice în sensul acesta. Probabil că, într-adevăr, așa cum spuneați undeva la început, unii au o afinitate pentru a rosti cuvinte dragoste. Însă s-ar putea ca unii să aibă un alt limbaj al iubirii. Și unii comunică foarte mult prin gestică, prin anumite atingeri semnificative. Și întrebarea pe care aș avea o, această comunicare prin atingere este pretabilă oricărei familii, indiferent de vârstă, sau doar unora care sunt mai tinere, mai afectuoase, mai izbucdalnice, ca să folosești un alt termen?
Eu aș veni cu o altă întrebare la care nu o să aștept răspuns. Oare dragostea este pretabilă numai anumitor familii, mai tineri sau mai afectuoase? Deci cuvântul cel mai important în această situație este cuvântul dragoste. Deci când dragostea există, atunci trebuie să existe și exprimarea ei, prin cuvinte sau prin atingeri semnificative. Sigur că se observă așa, mai ales la cuplurile tineri, acest mod de a comunica prin atingeri, dar noi credem că nu există vârstă pentru așa ceva. Nu vârsta contează, ci câtă dragoste există în suflet pentru partener. Și la fel, dacă știm că partenerul percepe dragostea prin acest limbaj al atingerilor, atunci să-i vorbim pe limba lui ca să înțeleagă. Și dacă pentru partener contează foarte mult o îmbrățișare, un sărut, o cuprindere pe după umăr sau pe după mijloc, dacă contează foarte mult pentru partener, atunci să facem lucrul acesta la momentul potrivit, când vedem că are nevoie, nu neapărat când noi nu mai putem și clocotește inima, chiar poate atunci când îl vedem puțin descurajat sau puțin nesigur, atunci venim cu acest fel de a comunica.
Poate că sunt anumite momente în care doar o simplă atingere este suficientă pentru a detensiona anumite tensiuni acumulate în timpul zilei și a arăta că ești alături de el, că simți alături de el, și e important lucrul acesta.
Eu mi-amintesc cu plăcere de prima atingere de mâna soției mele. Eram într-un autobuz mulți ani de atunci și nu o să uit niciodată. Eu cred că atingerile
și-au
semnificația lor bine determinată în cuplu, în familie. Și asta trebuie să o vadă și copiii. Nu e urât ca soții să-și întindă brațele și să se îmbrățișeze, să...
Chiar e necesar. Copiii să vadă această...
Apoi, am o plăcere când văd pe stradă oameni la 70-80 de ani mergând de mână sau la braț. Mă încântă lucrul acesta. E un gest. Este o atingere care îi dă farmec dragostei. O face să rămână mereu vie, mereu în clocot pentru partenerul tău. Mi-amintesc de un eveniment tragic întâmplat nu de multă vreme. Un soț tânăr a plecat la servici și nu s-a mai întors. A fost un accident. Și mi-aduc aminte că m-a sunat soția și plângea prin hohote și apoi la mormântare auzeam când plângea deasupra sicriului: în dimineața asta ai plecat fără să mă îmbrățișez, fără să îmi spui rămas bun. Se întâmplase. De obicei făceau așa. Dimineața aceea nu și-a luat rămas bun, n-a îmbrățișat soția. Nu mai putea să facă nimic atunci. Cred că nu avem voie să ieșim din casă până nu atingem soția, atingem soțul, îi spunem rămâi cu bine, rămâi cu Domnul sau cuvintele noastre obișnuite sau la revedere sau cum fiecare cum crede. Dar niciodată să nu venim, să nu plecăm din casă. Să nu spun te-ai dus sau să nu ți-ai rămas bun.
Probabil că această atingere îți încarcă bateriile emoționale pentru toată ziua. Și îți dă puterea de a rămâne cu gândul mereu la persoana pe care o iubești.
Mi-am adus și eu aminte cu mare plăcere, de fapt nu pot să uit, asta rămâne în memorie așa foarte viu. De adevăr, prima atingere când era în acel autobuz, vreau să spun că are același efect după atâția ani, după atâția zeci de ani. Nu știu, e ceva, la fel ca și primele vorbe, ca primele declarații. Cred că cumva atunci când nu găsim și nu avem resurse și nu trebuie să născocim ceva, să ne reîntoarcem la primele atingeri, la primele declarații, pentru că, într-un fel, readuc un pic atmosfera aceea, dar este bine pentru că ne simțim iubiți și putem să comunicăm iubirea partenerului nostru. Și noi și acum suntem etichetați într-un fel, așa că stăm prinși de mână când mergem la plimbare sau când stăm așa efectiv unul lângă altul, stăm prinși de mână, deși avem 40 și ceva de ani. Dar e ceva, nu știu, n-aș putea altfel. E ceva
natural.
Da. Nu pot să concep cupluri care să nu se atingă decât așa.
Există o falsă pudoare manifestată de unele cupluri. Probabil că lucrul acesta survine și datorită unei anumite educații și oamenii consideră că poate nu dă bine. E ceva care are de-a face cu aspectul moralității. Cum adică să merg cu soția?
Nu dă bine deloc dacă nu e în cadrul căsătoriei. Dar dacă Dumnezeu ne-a creat soț și soție, să ne bucurăm de tot ce a creat El, de atingeri, de toate lucrurile acestea, în familie, ele fac doar bine. Și nu trebuie să fim reticenți la asta.
Și mi-a plăcut că aminteați aici undeva de faptul că și copiii pot să observe acea afectivitate care există. Nu e ceva foarte sobru, o familie din asta glacială. Nu, e ceva care pur și simplu le face plăcere copiilor. Spune, uite, tata și mama se iubesc cu adevărat.
Da, e cea mai mare încurajare pentru copii, mai ales cei minori și chiar adolescenți, să-și vadă părinții îmbrățișându-se câteodată în casă, spunându-și vorbe frumoase. Copiii vor fi încurajați, vor ținti spre asta în viitorul lor.
Vor dori și ei la rândul lor să aibă un soț, o soție cu care să se iubească.
Acum, să fim sinceri, destule zile, destulă vreme, copiii văd tensiuni în casa noastră, văd vorbe mai dure, pentru că sunt inevitabile.
Mai apar și din astea.
Și atunci, dacă le văd pe astea și să nu vadă și o îmbrățișare călduroasă, și un sărut pe obraz a soției sau a soțului și un cuvânt te iubesc, să fie un echilibru și în asta.
La noi în familie au fost foarte multe cazuri când copiii au văzut o îmbrățișare între noi, ei au venit și ei imediat. Și au găsit și ei loc printre noi și ne-au îmbrățișat și era așa un, făceam o grămadă ca la rugby, pentru că asta le place să vadă. Deci este clar, noi am văzut la toți cei patru copii, am văzut că le plăcea foarte mult aceste momente și chiar sâmbătă.
E un fel de magnet.
Da, sâmbătă dimineața sau duminica dimineața când ne puteam permite să stăm puțin mai mult în pat așa, veneau acolo între noi și ne îmbrățișau și stăteau cu noi, deci era...
Era un fel de joacă pentru mine, încercam să ajung lângă ea și nu-mi dădea voie, toată lumea îmbrățișa pe mama și...
O cuibărică, așa a
exact. Copiii trebuie să vadă asta. Trebuie să se întâmple în fiecare casă.
Atunci când soțul meu vine și mă îmbrățișează sau eu fac la fel, automat, dacă fetele văd, vin și ele automat, este ca și cum aș face o comandă, haideți și voi la îmbrățișare. Deci automat fac lucrul ăsta, fără să-l ceară nimeni.
Și asta, de fapt, arată o unitate a familiei și e ceva care leagă din nou niște relații, reîmprospătează acea iubire.
Și sunt așa zâmbitori copiii când văd scenele acestea, sunt așa, parcă fără nicio grijă, copiii cresc frumos într-o atmosferă de dragoste. Este poate ingredientul cel mai bun și necesar pentru ca ei să crească frumos.
Prin urmare, recomandarea noastră este ca atingerile semnificative să fie folosite. Cu înțelepciune, bineînțeles, fiecare poate să stabilească cadrul în care pot face lucrul acesta.
Cum grijă, nici nu putem să avem atingeri intime sau soțul și soția în dormitor și copiii să aibă acces. Deci trebuie avut grijă
la
o anumită vârstă, trebuie limit în toate lucrurile, pentru că să nu greșim după aia să picăm în cealaltă extremă când nu mai avem pudoare față de copii. Un echilibru, asta se cere.
Sigur, este vorba de acele atingeri și de manifestarea dragostei prin atingeri care este chiar și în familia extinsă, față de bunici, de rude, nu? Deci îmbrățișarea, sărutul pe obraz. Deci astea sunt niște exprimări ale dragostei.
Care
și
nu țin de viața intimă. Bineînțeles, exact. Nu ne-am referit exact. La aceste.
Da, și am vrut să precizez ca să fim foarte bineînțeleși.
Mulțumim pentru această precizare. Deci comunicarea non-verbală este manifestată și în familie. Dar cum putem distinge și după cât timp anumite mesaje neverbalizate, dar care sunt deosebit de puternice și care trebuie cunoscute, care trebuie interpretate de către partener?
Sigur, când ne gândim la comunicarea non-verbală, ne gândim la tot ceea ce înseamnă lipsă de cuvânt, de vorbă, deci atingerile, noi gesticulăm, ne încruntăm, ne izolăm, poate stăm într-o anumită poziție, ce știu, trântim ușa sau scaunul sau sunt atâtea moduri de a ne exprima fără cuvinte. Și de multe ori acestea au impact mult mai mare. Sigur, acum, după cât timp le cunoaștem, nu cred că este un timp foarte bine stabilit, dar bănuiesc că în primele luni, primii ani, depinde de interesul fiecăruia, cât de mult se implică și cât de mult dorește să cunoască aceste semnale neverbalizate. Dar, până la urmă, tot ca să putem să cunoaștem care este semnificația, cred că tot ar trebui comunicat despre o anumită încruntare, o anumită grimasă, un trântit de lucru. Cred că ar trebui comunicat, întrebat partenerul oare ce vrea să însemne asta. Până îl cunoaștem și atunci vom ști că o grimasă anumită va arăta o îngrijorare sau o preocupare pentru ceva anume.
Dar aici și trebuie adoptat o atitudine corespunzătoare acelui mesaj transmis în mod neverbalizat.
Adică celălalt partener trebuie să înțeleagă ce a vrut să transmită. Și eu cred că asta se întâmplă mai des în afara cuplului, deci când ieșim în afară, în grupuri, pe stradă, nu întotdeauna poți să-ți exprimi prin cuvinte și aleg unele semne, unele gesturi. Unele codificări și atunci știi ce au vrut să spună pentru un singur semn, o atingere, un zâmbet.
Cred că unele mesaje neverbale sunt de multe ori involuntare. Deci nu neapărat să zic că eu vreau să transmit mânie sau nemulțumire. Dar
e o reacție.
O reacție și atunci, prin faptul că partenerul mă cunoaște, știe că mă vede într-un anumit fel, știe că am ceva nemulțumit-o pe soția mea sau ceva, sau bucurat-o, dimpotrivă. Da? Dar asta ține foarte mult de cunoaștere.
Da, și asta citești. Eu, de exemplu, citesc foarte ușor în ochii ei, când o afectează bine sau în rău ceea ce fac eu, fapta mea sau gestul meu, îmi dau seama imediat prin ochii ei, albaștri, imediat îmi dau seama că ei se încruntă, buzele se strâng un pic și îmi dau seama că n-am făcut bine și atunci înțeleg mesajul non-verbal.
Deși eu nu mă străduiesc să transmit, dar probabil așa reacționez și faptul că el mă vede, mai bine știe, mai bine. Eu nu mă cunosc în acest fel.
Trebuie totuși și ceva timp să ne putem cunoaște. Aproape ești obligat să interpretezi semnalele. Altfel, poate crește tensiunea și poate ieși un întreg scandal. Dacă nu ești foarte atent și atunci să răspunzi pe măsură la semnalul care l-ai primit.
Se spune că cuvintele șoptesc, iar faptele strigă. Deci cumva mesaje non-verbale strigă. Și atunci când vrem să percepem corect un mesaj, este foarte bine ca să fim foarte atenți la expresia non-verbală. Și, bineînțeles, el pot să potențeze, să amplifice mesajul verbal spus.
Asta nu înseamnă că mesajele non-verbale trebuie folosite în exces. Fiecare își are locul lui. Cuvântul își are locul lui, mesajul non-verbal își are timpul și rostul lui. Vorbează de anumite situații când este pretabilă comunicarea non-verbală. Uneori se cere să stai față în față cu partenerul, să discuți anumite lucruri. Nu rezolvi doar printr-o grimasă sau printr-o încruntare o situație care survine în viața de familie?
De multe ori poziția corpului, mișcatul mâinilor, toate lucrurile astea adaugă la ceea ce vrem să transmitem noi.
Și bine să vorbim despre, deci să verbalizăm într-un fel ceea ce am transmis.
Și să interpretăm.
Exact, ca da. Să interpretăm corect, să putem cunoaște bine partenerul. Suntem așa de diferiți, fiecare reacționăm, avem temperamente diferite și reacționăm diferit și atunci este nevoie de a discuta, de a comunica la nivelurile cele mai profunde și pe toate căile posibile.
Aș vrea să discutăm puțin și despre comunicarea la nivel spiritual. Eu cred că ea lasă mult de dorit chiar în familii care se numesc creștine. Din păcate. Cum ar fi posibil să se înregistreze o îmbunătățire semnificativă la acest nivel?
Aici cred că sunt multe lucruri de spus. O să încep cu unul. Dacă soțul și soția îl iubesc pe Dumnezeu, sunt îndrăgostiți de Dumnezeu, automat ei se vor apropia și unul de celălalt. Acum, trăim o vreme când ne rămâne puțin timp să stăm pe genunchi împreună, să citim Scriptura împreună. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, să te alimentezi în ceea ce îți dă El, să cântăm o cântare împreună în casă. Ne rămâne puțin timp, e un adevăr crud al nostru de astăzi. Dar dacă nu facem lucruri ca și acestea, interpretarea unui pasaj de Scriptură împreună, dacă ne gândim că soțul este într-un punct dat, soția într-un punct dat și Dumnezeu este deasupra, la mijloc, amândoi urcă înspre Dumnezeu, se vor apropia și unul de celălalt.
Este ca într-un triunghi.
Ca într-un triunghi. Cu cât urcă mai mult înspre Dumnezeu, cât îl iubesc mai mult pe Dumnezeu, prioritatea vieții lor, ei se vor apropia și unul de altul.
Principalul nostru scop, ca și oameni pe acest pământ, ca și copii al lui Dumnezeu, este ca să trăim spre slava Lui. Comunicarea la nivel spiritual trebuie să fie prioritară în familie. Sigur, discutăm, ne cunoaștem unul pe celălalt, treburile care le avem, luăm decizii care sunt necesare de luat, dar cred că cel mai important este ca să putem să avem o comunicare la nivel spiritual pentru a realiza într-un fel și unitatea spirituală dintre cei doi soți. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să cugetăm zi și noapte la legea Domnului și atunci când cuget, nu, discut cu partenerul, discutăm cu copiii. Până la urmă, scopul nostru cel mai mare este să ne mântuim, nu, să ajungem să sărbătorim acea extraordinară întâlnire cu mirele nostru Iisus Hristos. Și atunci toate eforturile noastre, tot timpul trebuie să-L dedicăm pentru așa ceva. Chiar cuvântul ne îndeamnă atunci când suntem împreună. Mulți cred că numai în cadrul bisericii, dar și familia este o mică biserică, nu? Când suntem împreună, să ne sfătuim unii pe alții cu cuvântul lui Dumnezeu, cu psalmi.
Deci cântări de laudă.
Cu cântări de laudă mi se pare cel mai important lucru și, din păcate, familiile creștine nu își fac timp pentru așa ceva. Lasă totul pe seama bisericii, pe seama unor întâlniri de studiu biblic, de școală biblică cu familiile sau cu copiii, cu tinerii și se debarasează de această responsabilitate. Dar eu cred că dacă familia este considerată ca o biserică, cei doi, să zic, partenerii și chiar și copiii sunt mai mult de atât, sunt frați și surori, se pot considera. Și atunci pot avea o părtășie deosebită prin împărtășirea cuvântului. Normal că noi vom vorbi despre ceea ce iubim mai mult. Deci s-ar putea, dacă într-o familie nu se vorbește despre Dumnezeu, nu se comunică la nivel spiritual, s-ar putea ca dragostea pentru El să fie undeva mai micuță. Deci aș putea spune că este ceva direct proporțional. Deci comunicarea la nivel spiritual este direct proporțională cu dragostea noastră și dedicarea noastră pentru Dumnezeu. Eu țin foarte mult la lucrul acesta și împreună cu soțul am hotărât ca în familia noastră să fie așa cel puțin o dată pe săptămână, lunea, să avem un timp de 2 ore cel mult. Discutăm despre ce am ascultat duminică la programul de biserică, cum înțelegem, cum aplicăm în viața noastră, în săptămâna care ne stă în față. Cântăm, ne rugăm, împărtășim experiențe din lupta noastră cu ispita și cred că ar fi o performanță să se facă lucrul acesta zilnic. În fiecare seară să fie un moment în care familia să funcționeze ca o adevărată biserică.
Se cere o planificare. Cred că fiecare poate ști bine programul familiei. Și chiar seara înainte de cină, de a sta la masă, cu copiii, cum spuneam noi, cântăm un cântecel și apoi facem rugăciunea împreună, sau săptămânal, sau lunar, găsim o zi într-o lună, se poate găsi când ieșim undeva cu copiii și sau soțul și soția și discutăm doar lucrurile spirituale, comunicăm despre lucrurile acestea. Din păcate, asistăm la un accent foarte mare pus pe ceea ce aparține de trup și oamenii dau valoare doar la lucruri ca și acestea, cel puțin familiile tinere care încep căsătoria și uită de această unitate spirituală, de această comunicare spirituală. Deci acolo cred eu că e baza, ca la un iceberg, ceea ce nu se vede, dar acolo e baza. Am putea discuta cu partenerul și când ai ispite peste zi, vii seara acasă, te povestim, domnule, am fost azi ispitit, nouă ni s-a întâmplat de câteva ori, am discutat și lucruri ca și acestea, luptele care le ai sau biruințele din ziua respectivă. Acestea sunt comunicări spirituale, trebuie aduse pe masa dragostei, dacă pot să spun așa, în familie.
Noi mai obișnuim ca dimineața, citim din Cuvântul lui Dumnezeu, s-a întâmplat să avem aceeași planificare toată familia sau fiecare poate a urmat o altă planificare, dar citim ceva și discutăm. Sau el, soțul meu, îmi spune, uite ce scrie aici, cum înțelegi, sau uite ce frumos, sau cum am putea aplica. Și efectiv venim fiecare cu descoperirile pe care le avem și le împărtășim și comentăm și ne face tare bine, este o plăcere, este efectiv mulțumim lui Dumnezeu că avem această plăcere pentru discuții la nivel spiritual.
E ceva, poate, de domeniul paradisului pentru unii să aibă asemenea comunicare, familie. Și cred că ar fi important să vedem ce se întâmplă în familiile în care doar unul dintre parteneri este credincios. Cum se poate realiza această comunicare? E comunicare sufletească, emoțională, există comunicare
trupească,
fizică, dar ce se întâmplă la acest nivel care este atât de important?
Cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează și ne sfătuiește, în special pe femei, soțiile care au un soț necredincios, este bine ca să nu se apuce de predică, să predice soțului, pentru că nu vor înțelege, dimpotrivă vor fi reticenți. Cuvântul Dumnezeu le îndeamnă pe aceste soții să aibă un alt fel de comunicare, printr-o purtare evlavioasă, plină de blândețe, să aibă un duh blând și liniștit și atunci îi vor câștiga pe soții lor pentru Domnul, pentru ceruri, prin această purtare, fără cuvânt. Deci acolo comunicarea la nivel spiritual va fi puțin mai greu de realizat. Dar astfel de femei să nu cadă în această ispită, să vorbească mereu și mereu, pentru că cuvântul așa ne spune că acești soți nu vor avea inima deschisă.
S-ar putea să-i agaseze mai
curând. Din potrivă, se vor feri tot mai mult, se vor retrage, vor respinge, vor avea așa un zid și cuvintele se vor întoarce. Este bine pentru aceste soții să fie foarte atente la viața lor, la purtarea lor, la blândețea aceea sufletească care dă frumusețe și valoare unei femei. Și astfel, fără cuvânt, îl va câștiga pe partener pentru împărăția lui Dumnezeu.
Aici pot merge lucrurile și invers. La fel și pentru bărbații care au soțiile necredincioase. Nu cred că e un lucru foarte bun să vină acasă de la adunare, de la biserică și să apuce să predice și să pună stai și ascultă
că doar eu sunt bărbat.
Că doar eu sunt bărbatul și vii cu mine obligat la program și cred că trebuie să o iubească cu adevărat pe soția lui. Și
se respecte convingerile.
Să ajungă într-un moment dat, cred că așa e de dorit, când soția lui se spună, știi ce, mă ieși pe mine duminica asta, vreau să vin și eu. Îmi place cum vorbești, îmi place cum arăți, îmi place ce faci. Nu mă iei cu tine la program. Vreau să cunosc pe Dumnezeu la tău.
Deci atâta timp cât în familie comunicarea funcționează, familia are sorți de izbândă. Chiar dacă apar probleme, și apar, lucrurile se rezolvă acasă. Ne spălăm rufele între noi. În final, aș vrea să pun întrebarea. Ce se poate face atunci când unul dintre soți vorbește prea mult în afara familiei despre chestiuni care ar fi bine să rămână doar în familie?
Eu, spre exemplu, sunt foarte severă la lucrul acesta. Nu-mi place deloc, efectiv, ca intimitatea familiei noastre, problemele noastre să fie așa în văzul tuturor.
Afișate.
Nu știu de ce am acest sentiment de cuib închis, nimeni să nu știe, nu știu, poate dintr-o protecție, așa. Dar mă gândesc pe altă parte că este într-un fel logic. Rufele murdare se spală în familie, cum ați spus. Este bine de a rămâne acolo în casă problema care este. De fapt, cel care spune în afara familiei probleme care sunt, de ce le spune? Oare care este motivația? Poate că se plânge de partener și atunci este total greșit să pui o altă imagine, o imagine greșită, nefavorabilă a partenerului către ceilalți. Pot fi rudele celelalte sau, ce știu, prieteni, cunoscuți, vecini. Dar nu cred că i-ar conveni niciunui partener ca să-i fie deformată, să spun așa, imaginea în afara familiei. Este nevoie de intimitate și atunci păstrăm totul în casă. Este nevoie să păstrăm imaginea partenerului și atunci la fel, nu vorbim aiurea în afară. Trebuie să menținem într-un fel securitatea cuplului. Dacă începem să spunem problemele din casă celorlalți, s-ar putea să, ce știu, încurajăm bârfa, nu? Să primim, ce știu, poate niște sfaturi incorrecte de la persoane neavizate, incompetente. Se pot strica unele relații și cred că, în primul rând, între cei doi se poate strica relația.
Poate respectivul partener a încercat să soluționeze în repetate rânduri o anumită chestiune, n-a reușit și cere sprijinul unui consilier, dar lucrul acesta se face într-un mod confidențial.
Cu acordul celuilalt partener.
Da, deci nu într-un mod abuziv.
Exact, nu povestești de acum la oricine ce ți s-a întâmplat. Și este o condiție în consilierii ca persoana care consiliază și se încredințează, zic așa, un secret, o problemă a cuplului. Deci este hotărât lucru, lege, nu are voie să ducă mai departe această vorbă, să rămână acolo. Dar trebuie ca să fie comunicare, deci partenerul celălalt să accepte acest lucru sau să meargă împreună, ar fi de dorit.
Mi-aduc aminte că la începutul căsniciei noastre, de felul meu vorbesc mai mult, și erau momente când spuneam lucruri nu neapărat intime sau probleme majore din casa noastră și altor prieteni. Și ceea ce mărturisea soția mea, eu am simțit pe propria mea piele. Nu s-a mai repetat că am văzut ce efect negativ are asupra ei. Și sfătuiesc pe toți soții și soțiile să, așa cum a spus, rufele murdare trebuie spălate în casă, rezolvate acolo, să pot rezolva cu rugăciune, cu călăuzirea Duhului Sfânt, cu răbdare, cu înțelepciune, lucrurile se pot rezolva în casă. Este un risc enorm și eu urâțenie a unui cuplu ca să ieși într-un grup oarecare și să spui despre soția ta, că să vezi ce mi-a făcut aseară sau ce mi-a făcut.
Uneori se întâmplă chiar amândoi fiind într-un cerc de prieteni, o iei așa în balon, cum se spune, peste picior, pe parteneră sau
glum,
invers,
da,
exact.
Da. Și cu apropouri de astea ascunse și rănesc foarte tare. Vreau să spun tuturor ascultătorilor că așa răni adânci creează lucruri ca și acestea, încât va trebui probabil mult timp, cu siguranță mult timp după aceea să repari.
Sau se mai întâmplă cazuri când tot așa, în cadrul unui grup, fiind prezenți ambii parteneri, unul începe să vorbească despre celălalt, în fața tuturor. Și atunci este și mai traumatizant. Noi trebuie să avem grijă de partener, să-l punem întotdeauna într-o stare de confort. Ori atunci când vorbim lucrurile din casă și despre, ce știu, părțile negative, că cele pozitive când le spunem, nu cred că este atât de rău. Mare grijă.
Dacă sunt lucruri pozitive, cum spuneam, putem da exemplu din proverbe, când bărbatul acelei femei de care spuneați la început era vorbit de bine la porțile cetății, datorită soției lui, lucrurile frumoase. Câteva le-am spus și noi aici, câteva secrete ale casei noastre. Ne-am înțeles acasă, am comunicat împreună și apoi ne-am permis să le spunem. Dar cele bune încurajează pe ceilalți și vor avea efect benefic asupra familiei. Niciodată cele murdare, cele urâte, niciodată. Nu trebuie spuse în grup, la alte persoane.
Cred că am vorbit extraordinar de mult despre comunicarea dintre soți, dar nu suntem decât la început. Sunt multe alte lucruri care se pot spune. Bănuiesc că și dumneavoastră ați fi avut multe alte de spus. Din păcate, timpul alocat și acestei ediții s-a încheiat. Trebuie să spun că a fost o plăcere să discut cu dumneavoastră despre comunicare. Cred că plăcerea a fost și de partea ascultătorilor. Pe această cale le mulțumim și lor pentru receptivitate.
Chiar eu vreau să mulțumesc în mod special tuturor celor care au transmis semnale de mulțumire pentru ceea ce au auzit. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să îi umple de dragostea Lui.
Și să ne ajute Dumnezeu pe toți, cât mai multe familii, să comunicăm eficient.
Amin.
Pentru că asta va aduce un mai bine în viața familiilor noastre. Și cred că și efortul dumneavoastră va fi răsplătit știind că mai multe cupluri s-au gândit să comunice mai mult. Mulțumim încă o dată, deci, pentru tot efortul pe care l-ați depus și vă mai așteptăm și la alte episoade pe teme de familie.
Cu mare plăcere, deci vom fi la dispoziția ascultătorilor și a lui Dumnezeu. Credem că dacă putem spune ceva, este bine să spunem pentru zidirea celorlalți și ne rugăm lui Dumnezeu ca toate familiile să guste din această dragoste care Dumnezeu a pus-o și să o comunice, pentru că astfel se vor uni și vor fi puternici ca și familie.
La Radio Vocea Evangheliei, la emisiunea Familia în Obiectiv, i-ați ascultat pe soții Mariana și Costică Leonte. Sunt Daniel Grigoriciu, realizatorul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun, ca de obicei, fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând!